Hepimiz ayılıp gördük ki artık Ziyalı tebekesi yok açık. Artık zaman Ziyalı'dan özünün maddi, iktisadi gelişinde iştirakini talep ediyor.
Какой у него нет, не было, это было добровольная отставка президента.
Herhalde peşkesin cüreti de çatmazdı ve ağına da gelmezdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İndi Azərbaycan futboluna imkanlı tanınan şəxslər vəsait buraxır. O buraxılan vəsait güləş olurlu. Başa düşürsünüz?
Bu həvəskar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədovdur. Ancaq o Azərbaycan futboluna ayrılan pulların göyə sovrulduğunu məcazi mənada deyir. Əslində, radioya daha yaxın oturub, bir qədər də səbr etsəniz, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların göydə yox, elə yerdə necə sovrulduğunu biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan futboluna ayrılan pulların necə xərclənməsindən bəhs edir.
Azərbaycanın güclülərdən ibarət futbol çempionatında 13 klub təmsil olunur. Hərçənd ilin əvvəlində 14 klub ölkə çempionu adı uğrunda mübarizəyə başlamışdı. Ancaq sonradan maliyyə problemləri üzündən İmişlinin MTK Araz klubu oyunlarını yarıda dayandırıb birinci dəstəyə keçdi. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmov deyir ki, güclülər dəstəsindəki klubların böyük əksəriyyətini ya ayrı-ayrı dövlət müəssisələri, ya imkanlı şirkətlər, ya da vəzifəli şəxslər himayə edir. Azərbaycan futbolunun flaqmanı sayılan Neftçi Futbol Klubunun prezidenti, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevdir. Qəbələ klubunun prezidenti isə Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun oğlu Talih Heydərovdur. Bundan başqa Inter klubuna rəsmən Beynəlxalq Bank, Olimpik klubuna isə Azal Dövlət Hava Yolları konserninin törəmə qurumlarından biri sponsorluq edir. Bu siyahını düz həmin o nəs rəqəm başa çatana qədər davam etdirmək olar. Ancaq Mahir Üstəmov deyir ki, futbol klublarını imkanlı dövlət müəssisələrinin və vəzifəli şəxslərinin himayə etməsi tək Azərbaycanda deyil. Əksər keçmiş Sovet Respublikalarında futbolu əsasən bu yolla inkişaf etdirməyə çalışırlar. Ancaq onun sözlərinə görə belə halların hökm sürdüyü ölkələrdə şəffaflıq olmadığından futbola ayrılan pulların mənimsənilməsinə böyük imkanlar yaranır.
Şəffaflıq yoxsa, məsələn, hesabat verilmirsə bu il bu klubun büdcəsi nə qədərdir? Neçə milyon dollardır? Bütün dünya bilir ki, tutaq ki, Chelsea-nin büdcəsi nə qədərdir? Milanın büdcəsi nə qədərdir? Amma Azərbaycanda heç bir klub rəsmi şəkildə demir ki, mənim büdcəm bu qədərdir. Büdcə açıqlanmayan yerdə, il ərzində xərclər və gəlirlər hissəsi açıqlanmayan yerdə təbii ki, şəffaflıq yoxdur və orada deməli pul yeyilmə halları da var.
Üstəlik qeyri-şəffaflıq tək klubların yox, eləcə də onların sponsorlarının fəaliyyətində özünü göstərməkdədir. Nə klublar maliyyə xərcləri, nə də sponsorlar onlara ayırdıqları vəsaitlərlə bağlı ictimaiyyətə hesabat verirlər. Hər halda bununla bağlı suallarımıza istər Beynəlxalq Bankdan, istərsə də Azal Dövlət Hava Yolları konsernindən məlumat vermədilər. Halbuki qabaqcıl ölkələrinin hər birində klubların sponsorları maliyyə yardımları ilə bağlı mütəmadi məlumatlar açıqlayırlar. Tutaq ki, Azərbaycanda çoxsaylı azarkeşləri olan Türkiyənin Qalatasaray klubuna sponsorluq edən Avia şirkətinin fəaliyyətində bunu açıq görmək mümkündür. Mahir Üstəmov deyir ki, Azərbaycan futboluna ayrılan pullar təyinatı üzrə xərclənmir. Bu necə baş verir? Onu Mahir Üstəmovun öz dilindən eşidək.
Yəni, təsəvvür edin ki, real dəyəri 200-300 min maksimum olan oyunçu sənəddə göstərilir 500 min, 1 milyon dollar və təbii ki, burdan o həmin o qalan pul yeyilir.
Mahir Üstəmov deyir ki, mənimsəmə əsasən futbolçu və məşqçilərin transferlərində baş verir. Onun iddialarına görə Azərbaycanın əksər klublarında transferlər bir çox hallarda məhz futbola ayrılan pulların yuyulması məqsədi ilə həyata keçirilir. Mahir Üstəmov hesab edir ki, Azərbaycana gətirilən əcnəbi futbolçuların böyük əksəriyyəti peşəkar səviyyələrinə görə yerli futbolçulardan geri qalır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın əksər klublarında bir çox əcnəbi futbolçular var ki, bütün çempionat vaxtı yalnız bir neçə dəqiqəliyə oyuna buraxılır. Mahir Rüstəmov deyir ki, əgər həmin futbolçuların transferlərindən böyük pullar qazanılmasa, onları Azərbaycana gətirməyin heç bir mənası qalmaz. Üstəlik Azərbaycanda FIFA lisenziyalı menecerlər cəmi bir neçə nəfərdir. Mahir Rüstəmovun sözlərinə görə, arada istənilən qədər lisenziyasız menecerlər olduğundan transferlər bir növ bazara çevrilib. Lisenziyasız menecerlər Afrika, Şərqi Avropa ölkələrindən futbolçuların gətirilib yerli klublara transfer edilməsinə vasitəçilik edirlər. Azərbaycana gətirilən əcnəbi futbolçuların da böyük əksəriyyəti ya klubsuz olduğundan və ya da əvvəlki klublarında müqavilə müddətləri başa çatdığından onlarla necə deyirlər bazarlıq asan başa gəlir. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədov isə deyir ki, məsələ heç də təkcə ayrılan pulun aşağı səviyyəli futbolçuları transfer etməklə mənimsənilməsindən ibarət deyil. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan futbolunda ayrılan pulun mənimsənilməsi ilə yanaşı vergidən yayınma halları da geniş yayılıb. Bunun necə baş verdiyini isə Zakir Məmmədovun dilindən eşitək.
İkili müqavilə bağlanır futbolçu ilə. Futbolçu ilə ikili müqavilə bağlanır. Biri Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasına təqdim olunur. Biri futbolçunun özünə verilir. Sonra futbolçu ilə klub arasında gərginlik yarananda futbolçuya təqdim olunan müqavilə deyil, AFF-ya təqdim olunan müqavilə önəm təşkil edir. Niyə? Çünki notarial qədər təsdiq olub, AFF-ya təqdim olunur.
Zakir Məmmədovun sözlərinə görə klublar Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasına təqdim edilən müqavilədə futbolçuların əmək haqqısını aşağı göstərməklə ödəyəcəkləri verginin həcmini azaltmaq məqsədi güdürlər. Ancaq mübahisəli məqamlarda heç də bütün futbolçular AFF-ya təqdim edilən müqavilənin əsas kimi götürülməsi ilə razılaşmırlar. Ötən il Xəzər Lənkəran klubu qapçı Mikayıl Yusufovu transferə çıxarmışdı. Mikayıl Yusufov isə AFF-ya təqdim edilən müqaviləyə əsasən əmək haqqısının ödənilməsi ilə razılaşmırdı. Mikayıl Yusufova vəkillik edən Zakir Məmmədov deyir ki, şikayətə AFF-da düzgün baxılmadığından onlar məcbur olub həm UEFA-ya, həm də FIFA-ya müraciət etməli olublar. Zakir Məmmədovun sözlərinə görə tərəflər yalnız bundan sonra razılığa gəliblər. Hazırda Türkiyənin 1-ci liqasında təmsil olunan Qatalsporun şərəfini qoruyan Mikayıl Yusufov da hələ o mübahisəni unutmayıb.
Məndə elə oldu ki, mən bu şəxsi kontraktı ona müraciət elədim. Federasiya dedi ki, biz şəxsi kontrakt qəbul eləmirik, biz AFF-dakı kontraktı qəbul edirik.
Mikayıl Yusufov komissiya sirri olduğundan iki müqavilə arasında fərqin nə qədər olduğunu demir. Bununla belə sezonun əvvəlində ağır zədə alan və başa necə deyərlər daşdan daşa dəyən bu futbolçu Azərbaycandakı həmkarlarına məsləhət verməkdən də qalmır.
Biraz daha diqqətli olsunlar, biraz daha ağıllı olsunlar. Mən demirəm, mən biraz ağılsızam, amma biraz da nə də olmasa, biraz da daha diqqətli, biraz da ağıllı olsunlar.
Ancaq Xəzər Lənkəran klubunun rəhbərliyi Mikayıl Yusufovun iddialarını qəbul etmir. Klubun vitse-prezidenti Tuyğun Nadirov deyir ki, futbolçularla iki müqavilə bağlanması haqda deyilənlər həqiqət deyil. Tuyğun Nadirovun sözlərinə görə, klubdan ayrılan futbolçunun sonradan onlar haqqında xoş fikirlər dilə gətirməməsini başa düşmək lazımdır.
Yəni, şəxsən mən Xəzər Lənkərinə cavab deyir, iddiaşı bu suala cavab verirəm. Mən də sizə deyirəm ki, yəni, bizdə hər oxşardan problem yoxdur. Biz, yəni, bütün nə vacibləri nə qədər də o qədər göstərir.
Qarşı tərəfin isə deyəsən, heç də öz iddialarından geri çəkilmək fikri yoxdur. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədov deyir ki, əslində futbolçularla iki müqavilə bağlanmasından elə AFF-nın da xəbəri var.
AFF-da onu bilməyən heç kim yoxdur. Hamı bilir ki, müqavilə var və o qəbul edilməzdir. Yenə təkrar edirəm. AFF-da onu bilir və ona göz yumur. Onun göz yummağına da səbəb bir şeydir. İstəyir ki, kluplar iştirak etsin və onun üzvülüyü haqqını versin. Başqa şey onu maraqlandırmır. Onun üçün futbolçuların hüququnun pozulması, məşqçilərin hüququnun pozulması önəm təşkil etmir. Onlar istəyirlər ki, sadəcə onların üzvülüyü haqqı verilsin və çempionat keçirilsin. Bir təhər çempionatı başa vursunlar və UEFA-ya hesabat versinlər ki, Flankas birinci yer tutub, Flankas ikinci yer, Flankas üçüncü yer və Flankas kubu qazanır.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının rəsmiləri isə futbolçularla iki müqavilə bağlanmasından xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Federasiyada informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikayıl Nərimanoğlu deyir ki, belə halların olması belə onların üzərinə heç bir məsuliyyət qoymur.
Bizə notariusda təsdiq olunmuş müqavilə verirlər. Bizim başqa bir ikinci instansiyamız yoxdur ki, onu təsdiq edə biz əsaslanaq buna. Əgər belə varsa, onda Futbolçunun özündədir ki, təqsirkar. Futbolçu desin ki, niyə iki müqavilə bağlayırsan məndən? Futbolçu müstəqil şəxsdir, özü müqavilə bağlayır, öz taleyin özəllidir, düzdür. Əgər bu belədirsə, onda futbolçu elə bunu müqavilə bağlayanda məsələni qaldırmalı ki, mənlə niyə iki müqavilə bağlayırsınız?
Ancaq Zakir Məmmədov deyir ki, Affanın bu məsələdə yaxasını kənara çəkməsi düzgün deyil. Zakir Məmmədovun sözlərinə görə, Affa rəsmləri maraqlı olsalar, belə halları üzə çıxarıb aradan qaldırarlar.
Əgər bir futbolçu üçün Affaya təqdim olunmuş müqavilədə 250 manat yazılıbsa və Affanın nizamnaməsində hər bir legioner futbolçu üçün 300 manatlıq mənzil kirayələmək lazımdırsa, tələbi varsa, onda Affa bilməli deyil ki, futbolçuya bax, Nigeriyadan gəlib burada 250 manat oynamaz. Affa niyə bunu bilmir? Niyə nəzərdən keçirmir? Siz təsəvvür edirsiniz. Yəni 250 manatı mən alıram, elə 300 manat verin mənə, 550 manat, elə gedirəm bir 150 manatı ev kirayə edirəm. Düz deyil, o futbolçunun əməkisi 250 manat deyil. Haradasa 1000-di, 1500 manatdır, 2000 manatdır. Yenə deyirəm, asla vergidən yayınmaların təmin olunmasında birbaşa iştirakçı olur.
Əslində, Azərbaycanda futbolçuların qonşu ölkələrlə müqayisədə yüksək məvacib almalarını Affa rəsmləri də cizlətmirlər. Bu qurumun informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikayıl Nərimanoğlu deyir ki, Azərbaycanda futbolçular əksər keçmiş Sovet Respublikalarındakı həmkarlarından daha çox qazanırlar.
Futbolçunun Moldavanı götürəndə, Moldavada mən öz olmuşam. Deməli, orada 15 min, 20 min manat arasında illik müqaviləsidir. Bizdə isə 200 min aşağı söhbət yoxdur. Görürsün, o cümlədən Gürcistanı götürə bilərik. Deməli, bizdə futbola ayrılan pullar futbolçunun dibinə gedir.
Əslində məsələnin mübahisəli tərəfi də elə Mikayıl Nərimanoğlunun sonuncu fikrində əks olunur. Əgər o ayrılan pulların futbolçuların ciblərinə getdiyini deyirsə, Zakir Məmmədov və bəzi insanlar isə şübhəli transferlərlə aradakı mənimsəmə hallarından danışırlar. Hər halda indi Azərbaycan futbolunda əcnəbi futbolçuların limiti 5+2 prinsipi ilə müəyyən edilir. Yəni hansısa klub bir oyuna eyni vaxtda 5 əcnəbidən artıq futbolçu çıxara bilməz. Ümumilikdə isə əsas heyətdə 7 əcnəbi futbolçunun saxlanmasına icazə verilir. Ancaq Azərbaycanda elə klublar var ki, onun az qala yarısı əcnəbi futbolçulardan ibarətdir. Çoxu da 11 nəfərlik start heyətinə düşə bilmədiyindən bir qayda olaraq ya ehtiyatda gözləyir, ya da ümumiyyətlə heyətə daxil edilmir. Azərbaycanda bu halın səbəblərini futbol yazarlarından başqa klub rəsmilərinin də dilindən eşitmək maraqlı olar. Ümumilikdə heyətində 13 əcnəbi futbolçu olan Inter klubunun prezidenti Georgi Nikolov deyir ki, əcnəbi futbolçuların heç də hamısı Azərbaycan futboluna uyğunlaşa bilmirlər. Georgi Nikolovun sözlərinə görə, bir futbolçunun əvvəlki klubdakı oyunlarının kasetinə baxanda onun səviyyəsindən razı qalırsan. Ancaq Azərbaycana gəlir və əvvəl göstərdiyi peşəkarlığı göstərə bilmir. Georgi Nikolov hesab edir ki, həmin oyunçu Azərbaycan futbolunun reallıqlarına hazır deyil.
Siz özünüz də bilirsiniz ki, futbol bazarı çox zəngindir. Siz ucuz, orta və çox bahalı futbol çala bilərsiniz. Təəssüf ki, Azərbaycan çempionatının indi reytingi elədir ki, çətin, çox bahalı, reytingi yüksək olan futbolçu bura oynamağa gələr. İkincisi, Azərbaycan klubunun indi hansısa futbolçu üçün 2-3-5 milyon avro və ya dollar ödəməsi real deyil. Azərbaycan futbolunun səviyyəsi üçün bu, məncə, real deyil.
Azərbaycanskava çempionata eto, по-моему, nerealno.
Ancaq məsələ təkcə heç də Azərbaycana peşəkar səviyyəsi yüksək olan bahalı futbolçuların gəlməməsində deyil. Söhbət birbaşa peşəkarlıq səviyyəsi aşağı olan, start heyətinə düşə bilməyən futbolçuların transferlərindən gedir. Həmin futbolçular bir çox müşahidəçilərinin fikrincə şübhəli qiymətlərə transfer edilsələr də bir qayda olaraq nə öz klublarına, nə də bütünlükdə Azərbaycan futbolunun inkişafına xidmət edə bilirlər. Ona görə də bəzi futbol yazarları hesab edirlər ki, bu vəziyyətdən düzgün çıxış yolu uğursuz transferlərə ayrılan vəsaitin uşaq futboluna yönəldilməsidir. Əslində Georgi Nikolov da bu fikirlə razılaşır.
Absolutno pravilno. Ya tozhe tak shitayu, kak i vy.
Tam həqiqətdir. Mən də sizin kimi hesab edirəm ki, bu cür vəsaiti əvəz edici komandaların, gənc istedadların inkişafına yönəltmək olar. Ancaq bir daha deyirəm ki, klubun idarəsi şəxsi məsələdir. Hər bir sahibkar özü müəyyənləşdirməkdə azaddır. Əcnəbi futbolçuları cəlb eləyəcək, yoxsa əvəz edici strukturu inkişaf etdirəcək. Budur ki, bu məsələ klub rəhbərliyinin əlindədir.
Vopros ostayetsya v rukakh rukovodstva dannogo kluba.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan futboluna ayrılan pulların necə xərclənməsindən bəhs edir.
Ancaq Azərbaycan futbolunda sirlə təkcə şübhəli transferlərlə bitmir. Keçmiş FIFA dərəcəli hakim Xəqanı Məmmədov deyir ki, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların mənimsənilməsində oyunları satan hakimlərin də öz payı var.
Bizim futboldakı bugünkü rüşvət haradasa 2000-dən başlayır, gedir 10.000-ə, 15.000-ə. Hətta elə oyunlar olur ki, daha yüksək məbləğ olur. Bu elə bir məsələdir ki, bunu mən nəyə görə deyirəm? Çünki özümə olan təkliflərdən bundan qaynaqlanıb deyirəm sözü. Çünki, məsələn, təkliflər olurdu bizə. Həmin komanda oyunu udurdusa, mən məsələn ondan imtina edirdimsə, təbii ki, o pulu geri qaytaran deyildi. Yuxarı çatdırır ki, pul çatdı. Amma əslində pul onun özünə qalırdı. Bu hallarda var. Qiymətlər indi tamamilə astronomik məbləğlərə çatıblar.
Xəqani Məmmədov artıq 2 ildir hakimlikdən uzaqlaşıb. Onun cümanlarına görə indi hakimlərə təklif edilən rüşvətlərin həcmi də xeyli artıb. Xəqani Məmmədov deyir ki, hər klubda hakimlərlə sövdələşmə aparan xüsusi şəxslər olur. Keçmiş hakimin fikrincə futbola ayrılan pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənmədiyini tam aydınlaşdırmaq üçün sponsor təşkilatların klub rəsmləri ilə əlaqələrində də şəffaflıq olmalıdır.
Bəlkə də elə doğrudan da bu pullar o dövlət müəssisəsində silinir futbol adı ilə. Bu ola bilər. Bu ola bilər ki, deyək ki, komandaya il ərzində təxminən mən deyirəm 2 milyon pul ayrılıb, amma kim bilir bəlkə də 12 milyon silinib.
Peşəkar Futbol Federasiyasının vitse prezidenti Zakir Məmmədov isə deyir ki, futbola ayrılan pulların mənimsənilib-mənimsənilmədiyini çox asanlıqla üzə çıxarmaq olar. Onun fikrincə bundan ötürü sponsor təşkilatların marağı olmalıdır.
Onlar özləri bir dənə aid qrupu yaratmalıdır və o təftişi aparmalıdırlar. O çox asanlıqla müəyyən oluna bilər. Yəni onlar qoyduqları vəsait təyinatı üzrə xərcləndiyini müəyyənləşdirib ortaya çıxartmalıdırlar.
Beynəlxalq Futbol Təşkilatı FIFA-nın son reyting cədvəlində Azərbaycan düz 118-ci yer tutur. Ancaq keçmiş Sovet Respublikalarından Ermənistan 90-cı, Gürcüstan 77-ci, Moldova isə 53-cü yerdədir. Əslində Ermənistan və Gürcüstanda Sovetlər dönəmində də futbol Azərbaycana nisbətən daha yaxşı inkişaf etmişdi. Ancaq Moldova haqda bunu demək olmaz. Hətta bu Respublika Sovetlər dönəmində uzun müddət güclülər dəstəsində heç bir klubla da təmsil olunmayıb. AFFA rəsmilərinin özləri etiraf edirlər ki, bu respublikanın hər birində futbolçularla bağlanan müqavilələrin dəyəri Azərbaycandan qat-qat aşağıdır. Hətta qurumun informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikayıl Nərmanoğlu deyir ki, Moldovada Azərbaycanla müqayisədə futbolçularla bağlanan müqavilənin dəyəri 15-20 dəfə azdır.
Zimbrunun Moldovada elə bir bazası və stadionu var ki, sadəcə olaraq bizim klublar bundan həsəd aparmalıdır. Ancaq bizim klublarda təəssüf ki, o yoxdur. Klubları götürəndə bizim klubların bu il Avrokuboklarda beynəlxalq oyunların heç biri mərhələ aşa bilmədi klubların. Ancaq həmin klublardan, mən deyərdim, qat-qat deyəndə biraz zəif çıxar, 70-80 dəfə maliyyə imkanı zəif olan klublar mərhələ aşdı. İllik büdcəsi nəzərə tuturam.
Bakıdakı klubların heç birinin isə nə özünün stadionu, nə də idman bazası var. Inter klubu 15 illiyə Şəfa stadionunu icarəyə götürüb. Neftçə və daha bir neçə klub isə oyunlarını icarə əsasında Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirir. Mikayıl Nərmanoğlu hesab edir ki, bu klubların onlara ayrılan puldan düzgün istifadə edə bilməmələrinin göstəricisidir. Ancaq təkcə paytaxt klublarının yox, milli komandanın da idman bazası yoxdur. Yığmanın üzvləri oyunlar ərəfəsində bəzən ilə asfalt üzərində məşq keçirlər. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse prezidenti Zakir Məmmədov deyir ki, əslində Azərbaycan futbolunda belə təzad 2003-cü ilin dekabrından özünü göstərməyə başlayıb. Bir tərəfdən çoxları futbola dövlət qayğısından danışır. Başqa tərəfdən də nə futbol inkişaf edir, nə də bu sahədə əsaslı infrastrukturlar yaradılır. 2003-cü ilə qədər Afviya Fuad Musayev rəhbərlik edib. 4 il bundan əvvəl isə həmin quruma Azərneftiyax İstehsalat Birliyinin rəisi Ramiz Mirzəyev rəhbər seçilib. Ramiz Mirzəyev ötən ay vəfat etdiyindən hazırda Afva prezidenti postu boşdur. Fuad Musayevin sözlərinə görə onun dönəmində dövlət Afvaya bir qara qəpik də yardım etməyib. Əksinə ən müxtəlif təzyiqlərlə onu postundan uzaqlaşdırmağa çalışıblar. Fuad Musayev deyir ki, o 11 ildə ümumilikdə 9 milyon dollar pul xərcləyib. Onun sözlərinə görə bu məbləğin elə 4 milyon 500 min dollarına Şəfa stadionunu tikiblər.
İndi hər şey kömək elənir, amma kontrolsuz. 9 milyonu biz, ben size deyirəm, 10 ilde haşlamay, 4 milyon yarımı stadion tiktik. Bunlar bir ile haşladılar. Geçen ilin 9 milyon haşladılar, o ofisiyel şeyde yazılan. Ama ne kadar bunlar haşlayıflar. Bir defa da neft şirketi biraz gecikti. Dediler ki, neft şirketi pul vermir biz çartını. Biz çartır yüzünü görmürdük. Biz adıca adamlarla minildi samolotta 18 saat Portugal'ya gedirdik. 18 saat gedən futbolcu sabahsı gedib çıxıb oynaya bilər mi? Durumuz yox idi. Məcbur idi.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hələ bir neçə ilə əvvəl Azərbaycanda futbolun inkişafına dair dövlət proqramı qəbul edilib. Ancaq Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmov deyir ki, bu işlər həmin proqramın qəbulundan uzağa getməyib. Ona görə də 19-cu əsr Rusiya sosial-demokratlarından birinə məxsus məşhur nə etməli sualı indi Azərbaycanın futbol ictimaiyyətində hələ də çoxlarını düşündürür. Inter klubunun prezidenti Georgi Nikolov çıxış yolunu klublara, beynəlxalq standartlara cavab verən bazaların yaradılmasında görür. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru və başqa yazarlar isə xüsusilə uşaq futboluna diqqət ayrılmasını zəruri sayırlar. Əslində AFFA rəsmilərindən Mikail Nərmanoğlu da deyir ki, indi onları əsas düşündürən məsələ uşaq futbolunun inkişaf etdirilməsidir. Onun sözlərinə görə məhz bu məqsədlə də yaxın vaxtlarda Bakının internat məktəblərinin birinin bazasında futbol akademiyası yaratmaq niyyətindədirlər. Mikail Nərmanoğlu deyir ki, FIFA-dan gələn yeni təlimatla klubları həm idman bazalarını yaxşılaşdırmağa, həm də uşaq futbolunu inkişaf etdirməyə sövq edəcək.
Sensiyalaşdırma ilə bağlı belə bir təlimat gəlib. Artıq yaxın illərdə stadionun bazası olmayan klublara və eyni zamanda 3 yaş qrupundan birinci dəstədə və 2 yaş qrupundan aşağıda 2 yaş qrupundan komandaları olmayan klublara lisensiya verilməyəcək. Yəni o klublar ölkə çərçivəsindən kənarda oynaya bilməyəcək.
Fuad Musayev isə hesab edir ki, Azərbaycanda uşaq futbolunun inkişafı ciddi konsepsiyaya sökənməli və aparıcı ölkələrin təcrübəsindən istifadə edilməlidir. Onun sözlərinə görə Ukraynada bütün orta məktəblərdə futbol dərsi keçirildiyi halda Azərbaycanda idman akademiyası belə başlığı başına buraxılıb. Fuad Musayev deyir ki, Türkiyə Almanya təcrübəsindən istifadə edərək uşaq futbolunu inkişaf etdirib. Onun sözlərinə görə məhz elə ondan sonra Türkiyədə futbol inkişaf etməyə başladı.
Mən Yugoslaviyanda strukturam bilir. Niyə o Yugoslaviya dağılandan sonra bütün hər ölkələrdə belə bir inkişaf gedir? Niyə? Strukturu var. Mən o strukturdan 5 parma getdim mən. Orada biz Serbiyanı oynayanda getdim onların baxdım, onlarla görüşdüm, neynirlər bunlar, nətər eləyirlər. Və bütünləri mən uşaq futbolunda canımı qoyuram. Baba Rızaev, İsmaili deyirəm, Cafarov vardı uşaq futbolunda məşkili. Kasıbçılıqla bunlar, amma onlar canını qoyurlar. Ona bir idman nazirlikdən bir çağırıb, ona bir mükafat verən varmı? Günləri uşaq futboluna nətər uyğaslavi deyirlər. Kim milli komandanın onun uşağı düşürsə, ona mükafat vermək lazımdır.
Ancaq Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmov da hesab edir ki, istər stadionların tikilməsi, istər klublara yeni bazaların yaradılması, istərsə də uşaq futbolunun inkişafı prosesində şəffaflıq olmalıdır. Onun fikrincə, Azərbaycan futbolunda nə qədər ki şəffaflıq yaranmayıb, vəziyyət ciddi şəkildə dəyişməyəcək.
Futbol klublarının rəhbərliyi 10-15 nəfər adam olmalıdır. Və bu insanlar bu klubun inkişafında maraqlı olmalıdır. Klub səhmdar cəmiyyətə çevrilməlidir və nəinki tanınmış adamlar, hər hansı bir insan gedib onun səhmlərini ələ keçirməlidir. Və təbii ki, o səhmdar cəmiyyətə çevriləndən sonra hamı da ilin sonunda mı deyim, rübün sonunda mı, nəsə bu maliyyə fəaliyyəti araşdırılmalıdır və orada görünəcək ki, buna nə qədər xərclənir, nə qədər üzə çıxır, nə qədər bu, yəni şəffaflıq bu halda mümkündür. Klublar yalnız bir nəfərdən ibarət olanda və həmin bir nəfər də istisnası olaraq dövlət rəhbərliyində təmsil olunan ya komitə sədr ministri, ya nazir, ya nəsə də belə bir tutaq ki, iri bir biznesmen, yəni bu şəkildə olacaqsa və o fəaliyyəti barədə heç kimə hesabat verməyəcəksə, təbii ki, elə sona qədər də belə də gedəcək.
Hələ ilə əvvəl İtaliya futbolunda böyük qalmaqallar oldu. İtaliya Futbol Federasiyası başda çempion Juventus olmaqla bir sıra klubları hakimlərin rüşvətlə ələ alınması və başqa qalmaqallarla bağlı cəzalandırdılar. Juventusun hətta çempionluğu əlindən alınaraq birinci dəstəyə göndərildi. Həmin il İtaliyanın dünya çempionu olması və onda həmin klubun futbolçularının böyük pay sahibi olması da nəzərə alınmadı. Həm futbol yetkilləri və həm də hökumət özündə iradə taparaq özbaşınalıqlara dur dedi. Xəqan Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda da belə sağlam iradəyə ehtiyac var. Ancaq Azərbaycanda tək futbolla bağlı belə bir iradənin göstəriləcəyi çoxlarına inandırıcı görünmür. Bu tək futbolda yox, böyük neft pullarının xərcləndiyi bütün sahələrdə özünü göstərməlidir. Əslində heç kim futbola ada kimi də baxmağın tərəfdarı deyil.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gün özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.